Fil-qawkuma program miħor mil-kolleċ, fej ġimma wara ġimma, jinnu Suzanne niskopru nespraw soġġetti differenti li ġu offruti il-Junior College.
Isma Roberto, isma jitjen xqalu fuqna t-nej.
Xqalu?
Li mannix bizziet chemistry bejnietna. Saħseb.
Jinnna forsi għalek ġibna l-mistiden tal-lum.
Aha.
Zidu il-chemistry ta' bejnietna.
Mara tiġok xifna xinu soġġet, wahda.
Laqas xej.
Le, nsalmu l-semmija, fil-fatt l-lum maħna għanna l-Renato Camilleri li huwa il-subject coordinator tal-chemistry, nistħidlu kimika u koll, niktar komdu, għarajt, l-lum ħanitkelmu fil-fatt ħajitkelmu bħala lecturer tal-chemistry u ninformaw l-studenti li jixtiequ jaslu l-chemistry xinu dal-imbirek.
Chemistry.
Imma qabel ma nibdew Renato. Minu Renato? Renato naf li għandek hobby partikolari ħafna ħafna u jħodlok ħafna ħin.
Għalli meti refri. Le, jina għandi 41 u xekna.
Ejviva.
41 sena, nixiju. Nix il-rendi. U il-nis sanaħseb dawn l-axħar 12 sena nallem il-kimika il-Junior College. Qabel kont naħdem fl-industrija. U iva bħala hobby għandi diversi li joħdu li diversi jien ngħidu hekk. Għandi l-bburdjar.
Taku għalda.
Għal-dafna tajt. L-bburdjar, bl-Ingliżi sailing, insomma. U involut ukoll fl-NGO Republika. Ġifieri dawk joħdu li diversi l-ħin tiegħi ngħidu hekk.
Tajib, għandu pette?
Mna għandi kell, jismu Pino.
Pino, tara
d-għamen,
n-sibu għosmijiet interessanti. ċħan it-kisċef naħra
għabe? Għat-jixieħ, Pino, s-sar jixieħ.
Memx naħmel pa Roberto.
Mandu l-skuza, ħammur sant Pino, sant? Mela, ma staċ nejt il-li wis ixieħ minnek jena biftit. Le, inti, naħ ixieħ.
Nistaw nifqun il-kam fuq l-eta, jek joġobkom, ma naħlu xħin.
Sejna. Mela, Renato, grazzi ħafna tal-qiegħed magħna. L-antana llum biex niskopru na iktar il-kimika x'inhu x'għad li ħajġi jagħżel il-kimika. Se jkun qed jitgħallem. X'inhi l-kimika?
Il-suġġett tal-kimika huwa wieħed mill-xjenzi fundamentali jekk li tikkonċerna l-elementi, l-molekoli, il-sustanzi li jagħmlu l-materja bażikament, u kif dawn jintreaġixxu flimkien, il-proprjetijiet tagħhom. Jifieri dak huwa l-essenzjal tal-kimika. Is-sabiħ tagħha il-kimika li għandha ħanajdu hekk effett profond fuq id-dinja ta' madwarna, ġifieri kull ma mmissu aħna stess magħmul minn molekuli. U għalhekk jifieri l-istudju tal-kimika huwa essenzjali biex intejbu l-ħajja ta' madwarna. Ġifieri jekk qed nitkellmu fuq kwalità ta' arja, kostruzzjoni, saħħa, mediċini. Da kollu jinvolvi l-kimika u fil-livell avanzat l-level 1 kal-intermediate nibdew nintroduċu l-studenti fuq kif isiru daw reazzjonijiet il-proprjetiet tal-molekoli jibdew jitalmu kif anka jiffurmaw daw l-affarijiet. Per eżempju, xi ħaġa li nħobb nagħmel u nħobb nistaqsi għax kultant qas nirrealizzaw minn fejn jiġu l-affarijiet u ħa nistaqsi mistoqsija lilkom intom qed tistaqsu. Ħa nistaqsi mistoqsija lilkom. Per eżempju, il-parasetamol tafu x'inhu li hemm il-panadol li ma tafteku ġieħ taras kulħadd joħodha. Il-materja prima tiegħu da minn fejn tiġi. Tafu?
Issa sew, mill-ġips. X'hekk qisu? Il-panadol, le qed inkun.
Tafu fejn tiġi?
Le.
Biż-żejt. Bil-crude oil. Ġifieri, dawn l-affarijiet, ħafna fl-affarijiet li mmissu madwarna, anke dak li probabbli li bsin, jekk li bsin xi synthetic plastic, dak kollu ġej miż-żejt. Ġifieri, hija huwa suġġett interessanti ħafna x'naru minn fejn jiġu l-affarijiet, kif nistgħu nikkonvertuhom f'affarijiet li huma utli għalina. U għalija huwa suġġett anke l-istudenti, huwa suġġett interessanti.
Ħaj ħafna, kif qed tgħid inti issa jiena fejt li hemm xi ħaġa magħmula minn ċertu affarijiet li daw l-affarijiet huma finite mhux sejba jkun hemm. Kif nistgħu forsi nsibu xi ħaġa differenti biex nagħmluhom?
Eżatt, u qegħdin il-maġġor parti għanajdu għek iktar minn 95% tal-żejt tinħarqu biex nżoħħ il-karozzi, għal-power stations, imma fil-fatt u għal-materjal minn fejn inġibu ħafna mill-affarijiet li nużawhom fil-ħajta kuljum, inkluż il-mediċini.
Tajjeb, mela immaġina student. Taħseb fuq iż-żejt issa. Mela, hemm student li jixtieq jieħu jażel il-kimika. Min huma dawk l-istudenti li għandhom jażlu l-kimika?
Jiena l-ewwel nies huwa dawk li huma interessati fiha. Ħafna mill-istudenti ġa jkunu daq huwa fil-livell ordinarju fis-sekk. Jiġifieri jekk ma jkunx hemm l-interess li mħabba. Ħajkun iktar diffiċli biex wieħed ikompli studja x'inti diffiċli tistudja xi ħaġa li mhux ma tinteressakx, jiġifieri importanti li jkunu interessati fis-suġġett. Jiġifieri dawk l-istudenti li jkunu daqgħu l-kimika l-istudju tal-kimika fil-livell ordinarju u jixtiequ japprofondixxu iktar fid-dettall fil-istudju tal-kimika, dawn l-istudenti nissuġġerilhom li jażluh dal-suġġett u barra minn hekk. Jiftaħ lek ħafna opportunitajiet, ġifiri barra u suġġett interessanti u titgħallem fuq id-dinja ta' madwarna, u ġifiri jiftaħ lek ħafna opportunitajiet kemm fid-dinja tax-xogħol u anke għall-istudji iktar quddiem fl-università fil-livell terzjarju.
Hemm xi studenti li tgħid aħjar ma jażluhx kieku? Per eżempju, importanti li kollok l-ewwel fi issek.
Ħanibdew hekk. Li kollok il-livell ordinarju sekk huwa naħseb importanti. Għax l-ewwel nies anke fil-kimika isek qed titgħallem lingwa ġdida, ġifieri qed titgħallem l-ismijiet tal-elementi, tal-molekoli ġifieri flimkien, ġifieri anke f'dak l-aspett bażiku bażikament titgħallem lingwa ġdida. Ġifieri importanti li jkun hemm il-bażi tal-sekk. Imma kellna okkażjonijiet fej studenti ma kellhomx is-sekk pereżempju tal-kemistri għax jew fl-iskola tagħhom ma setgħux jażluh dawn pereżempju. Mbagħad ġieli fis-sajf ta' qabel ma jibdew il-sixth form ikunu għamlu xi crash course u jkomplu. Importanti wkoll li jkun hemm daqsxejn livell tajjeb ta' matematika. Għax hemm aspett tal-kemistri u l-fiżikil kemistri li jinvolvi ħafna ir-reazzjonijiet u l-chemical reactions u l-mod kwantitattiv ġifej jsiru ħafna calculations. Dak jidħol ħafna matematika għax bażikament hemm il-bażi fiżika ta' dak li qed isir fir-reazzjonijiet, ġifri hemmhekk tidħol ħafna matematika. Importanti li jkun hemm bażi tajba tal-matematika.
U għan jiġi offru ta' level u anke intermediate, x'inhi d-differenza bejnietom?
Mela, nofruħ fuq livell tal-advanced matriculation, sa' emmek ovvjament ħat tidħol f'ħafna iżjed dettall milli fl-intermediate. It-tnejn ikopru bażikament l-istess topics, jisu l-firxa hija l-istess, ftitem differenza bħala firxa, imma fil-depth, kemm tidħol fil-fond, fil-profonda, tidħol ħafna iżjed fuq il-livell avanzat. Issa, fil-fatt, meta tieħdu fuq livell avanzat, għandek biss sit lectures ta' fil-ġimgħa, għandek tutorial, u mbagħad hemm sagħtejn prattiku. Kull ġimgħa jkollok sagħtejn prattiku għamek hemm differenza kbira kumparat ma' sekk. U fil-fatt, fuq livell avanzat, mbagħad għandek eżami tal-prattiku wkoll. Fuq livell intermedju, kollok tliet lectures fil-ġimgħa m'hemmx prattiku u m'hemmx eżami tal-prattiku għalkemm il-lectures ġament daħlu x'daqsxi demonstrations għax il-kimika titgħallem aħjar bil sara u billi tagħmilha. Imma hemm inqas profondità, hemm inqas profondità, ġif ma tidħolx f'daqshekk dettall daqs kemm ħa tidħol fil-każ tal-advanced.
Allora, min irid jara s-sillabu dejjem jista' jmur online u jara s-sillabu kemm tal-A-level u kemm tal-intermediate.
Għata hemm sillabu l-ġdid issadu kif ħareġ jifieri dejn jeħdi l-ewwel sena li bdejn.
Ma l-iktar importanti li jiċċekkjaw is-sillabu.
Just hekk biex nagħtuhom toma xi topics li hemm fis-sillabu hekk interessanti. Kollha interessanti imma.
Ħansemmi
jew kif inhom qassa.
Ħansemmi parti minnu għax il-kimika kemm fuq livell avanzat u anke intermedju maqsuma jisa fit tliet pilastri. Għandek il-physical chemistry, l-inorganic u l-organic. L-organic chemistry huwa xi ħaġa ġdida li kważi jibdewa fuq il-level avanzati u intermedju għax fil-sekk ma tantx ikunu għamlu organic chemistry. Organic chemistry bażikament hija il-kimika tal-molekuli li bażati fuq il-carbon. Mbagħad għandek il-physical chemistry, għandek il-titrations u l-quantitative measurements, rates of reactions, gas laws, if states of matter, solid, liquid and gases, hemm diversi.
Għandek firxa.
Għandek firxa, wis.
Għazin.
Rrid ikollok biex tifhemna għax għandek quddiemek.
Ux, jiena hemm tiqisna naqra mesmerized illum biex nuża kelma. Mhux is-suġġett ma ħnaqsibx kien tiegħek laqas hux hekk.
Le ma kellix jiena.
Jien ma kellix sciences, allura jisna
qed niskopru.
Qed niskopru eżatt flimkien mal-istudenti li qed jisimgħuna.
Nofru żewġ affarijiet oħra barra ġifieri il-kors tipiku ta' sentejn jew fuq livell avanzat jew intermedju, nofru wkoll sena dak li ngħidulu il-medicine and science oriented kors. For science and for medicine and science oriented students. Ta' bażikament huwa kors ta' sena. Ikun miftuħ tipikament għal studenti li jkunu diġà għamlu il-MedSec exams u forsi jkunu jridu jtejbu l-marka jew għax jkunu jridu jidħlu f'kors li għandu special course requirements u dak ikun kors ta' sena adattat għal-jom.
Ġifieri jkunu għamlu 3 snin kollox.
Ġifieri jkunu għamlu 3 sena.
3 sena.
Eżatt, eżatt. Dawn li jkunu diġà għamlu l-eżamijiet tal-MedSec, ġifieri l-MedSec certificate. Mbagħad għandna wkoll l-evening practicals dawn isiru għall-offsinar, dawn huma indirizzati iktar għal minuwa 18 plus u li mux student il-Junior College minn per esempio jkun adult learner jagħmel l-advanced level hemm il-prattiku u l-prattiku ma sax tmur tagħmlu privat ġifieri hemmhekk inkun qegħdin nittrejnjahom biex ntellgħulhom il-livell ħalli intuhom l-skills li kollhom bżonn għall-prattiku.
Ġifieri pratikament il-Junior College qed idaw is-servizzi kollha x'hekk għal studenti li għandhom bżonnijiet differenti.
Għadek fiċ-ċansu.
Le, tal-lemt naqra, waramma, wara l-iskola, Iva.
Is-sena li għaddietu kol konna bdejna bħalissa kważi spiċċa ma fabrika tal-farmaceutika fejn itrejnjaw l-operators u technicians tagħhom biex nalmuhom il-kemistra li kun istgħu poġġu għal-livell intermedju tal-kimika.
Tajb, biex jagħmel kuntatt ukoll
mal-industrija. Fil-pal departiment, toffru daw l-affarijiet kollha. Tajjeb.
Issa, ejn konċentraw ftit fuq l-istudenti tal-Junior College. Ovvjament diġà semmejt xi wħud, apparti l-kontenut ovvjament importanti ħafna l-ħiliet. X'inhu mal-ħiliet prinċipali li l-istudenti jieħu miegħu anke l-ħajtu mill-chemistry?
Mela, il-kimika b'mod speċjali suġġett tal-chemistry jagħti ħafna ħiliet investigativi, per eżempju, ħafna ħiliet ta' problem solving, ħiliet analitiċi u critical thinking, ġifieri dawn huma kollha affarijiet li huma integrati meta nkunu qegħdin nagħlmu suġġett. Issa hemm ħafna ħiliet oħrajn mhumiex biss akademiċi, speċjalment dawn joħorġu ħafna wkoll fil-prattiku. Fil-prattiku wieħed jitgħallem kif jimmanaġġja il-chemicals b'mod sejf u li jaħdem bihom sew li jżomm l-erja tiegħu nadif għax inkella jista' jkun perikolus li ma żommx il-workspace tiegħek. Jiġifieri dawn l-istudenti jkun qed jaħdmu individwali bil-station tagħhom, bil-glassware tagħhom u ħafna drabi jaħdmu b'mod individwali. Hemm ċertu prattiċi li jaħdmu fi gruppi u hemmhekk ukoll jitgħallmu jaħdmu fi gruppi, imma ħafna drabi jagħmlu l-affarijiet b'mod individwali.
Ja responsabilta u x'hekk jitgħallmu jieħdu ikunu accountable naħseb ukoll.
Ekku, u dawn huma ġifieri l-affarijiet li nagħlmuhom fil-laboratorju iġorruhom magħhom imbagħad kif jużaw ċertu tip ta' glassware, kif jużaw b'metodi kwantitativi u kwalitativi, ġifieri daw kollha li jistgħu eventwalment jużawhom jew fuq livell terzjarju jew ukoll kaf l-industrija.
Tajjeb, naħseb ukoll ħiliet ta' riċerka, immaġinux hekk tinkoraġuhom jagħmlu riċerka?
Dal-aħħar issa bdejna bil-mod tal-assignments li ntuhom u tip ta' assessments qed inħeġġuhom ħafna iżjed ġifri flok intu għom testijiet, għazmettessijom bi testijiet, intu għom assignments li kunu ktar ċenġ li rridu jiffiċu, mil-mistoqsijiet ma jkunux diretti għallura jirti tħol ħafna problem solvent. Ħafna minnom jaħdmu fl-imkien li mhux ħażin ġifiri, għalli jippruvaw jaslu fl-imkien għal-rizultat. U anka fil-laboratorju, meta jkollna ċertu prattiċi li jridu jaħdmu fl-imkien, they need to pull in results, jaraw kif ħajaslu jibnu l-esperiment fl-imkien, ġifiri hemm dal-aspett ukoll.
Fit-tutorials, x'tagħmlu?
Fil-tutorials, il-grupp, il-klassi tinqasam f'gruppi iżgħar, u hemmhekk jinħadmu żjed il-mistoqsijiet bħalma jkunu ħajħorġu fl-eżami, ġifiri nipprattik ngħinuhom li mit-teorija jibdew jagħmlu l-problem solving ta' kif jirrispondu l-mistoqsijiet nippreparawhom għall-eżami.
Tajjeb, ngħidu Roberto, jiena meta nħaddim ħdejn id-Dipartiment tal-Chemistry, ħossni ġelis għall-laboratorji ġifiri, laboratorji sbieħ moderni. Tgħidilna x'isir eżattament meta tnilu practicals, x'i kun qed isir?
L-eżami, basikament kun qed nippreparaw mal-eżami dak huwa l-main focus. Sa l-eżami huwa nofsu kwantitattiv mill-qatt ta' titrations jew acid-based titrations jew redox titrations. Ġifieri nofs l-eżami huwa fuq dak. Mbagħad hemm dak ngħidulhom l-unknowns li intuhom unknown chemical u hemmhekk iridu jagħmlu proċess investigattiv b'xi direzzjonijiet biex jiskopru
dal-interessant dik hija l-investigazzjoni mela.
Ġifieri dak li nippreparawhom għall-eżami, imma mbagħad nagħmluhom ukoll ċertu diversi esperimenti li jkunu hemmhekk biex jgħinu u jisaxħu teorija, xinti titallem ħafna iżjed billi tibruħom, ġifri nagħmluhom organic reactions, xi ħaġa fuq rates of reactions ukoll, ħalli l-affarijiet mhux biss jitalmhom fil-klass imma jippruvawhom ukoll fil-laboratorju.
Ġieli jkun hemm ġara xaġa interessanti jekk dawn il-labs ikollhom ħafna stejjer.
Nippruvaw ma nżomuhiex għax meta jiġu xi ħafajiet interessanti ġieli jkun hemm xi accident.
Le mhux għall-accident se tnejt.
Le.
Mela, nisperaw li.
Le, ma ġili għalli 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 għalli
għalli għalli għalli għalli
għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli Sissa l-grazzja talla għat ma kellna bżon nużaw imma il-wash stations.
Ok.
Xawes. Sejja tajjeb. Jgħidu li il-chemistry isek bil-fors tittieħdu, per eżempju, mal-bioloġija. Il-chemistry ma xiex imur. Ok, nafu li imur mal-bioloġija u minix tiq ikompli imur li l-health sciences jew l-medicina. Ma ma xiex jista' isu jintrabat iktar u fej jista' jieħdok?
Klassikament, jintieħed mal-bioloġija, bliktar ġifieri l-iktar studenti jkollhom chemistry u biology għar-raġuni li hemm ċertu korsijiet li requirements tagħhom huma dawk. Imma ġifieri imur u jintażel ukoll mal-matematika, mal-fiżika, ġifieri ma' xjenzi oħrajn u hemm opportunità xogħol bekk u hemm ukoll studju l-università. Imma kellna studenti ġifieri il-kimika hija xjenza li tista toħodha waħedha u kellna studenti li ħadduha pereżempju kellhom l-Ingliż A-level u l-Chemistry A-level, ġifieri anke art u chemistry ġifieri kien hemm dak nitkellem waħdiet imma mhux il-maġġoranza. Ma ġifieri kien hemm ikun hemm dawn.
Ħarek art u chemistry jekk inti titħol
fil-conservation
restoration. Jiena lek qed lek għallim ftit, tgħallim ftit
restoration
anke inti li arkeoloġija kif tiġi taf. Ovvjament tagħna ħafna fil-conservation u kelli nara.
Ejjejn, għu, speċjalment dak l-qosma bil-fors li toqgħod attent kull pass li tagħmel.
Ġifieri jkun hemm dawn il-choices għalkemm qed nitkellmu ma
il-minoranza
98% jew 95% jkunu ħana jgħidu 95% ta' dok jażlu chemistry kollhom veroġi. Bittir ħafna minnhom li jidħlu fil-kwasta tal-medicina wkoll.
Eżatt, fil-fatt fuq hekk kont se nsaqsik, ġifieri bħala l-università, għalli ma' courses ġeneralment imorru l-studenti tal-chemistry?
Mela, fil-chemistry, ħanibda minnu il-chemistry bħala
level avanzat.
ġibi daj iwaslek għal karriri, għan itkellmu fuq karriri, fuq karriri, fil-farmaceutika, fil-laboratori, mux fil-laboratori bista l-farmaceutika, ġifiri jem il-medical labs, laboratori l-università, bħal water services, ġifiri li taħdem fil-laboratori. Umbagħad hemm il-karriri akademiċi ġifieri inti li tkompli tistudja għal-kimika u xjenzi fl-università u tiddeċidi tidħol fuq karriera akademika research officers jew taħdem fil-laboratorju l-università. Għall-ima li mbagħad tieħu l-MTL bażikament. Ħafna li jażluh biex jintamorru għal tobba jew dentisti u farmaċisti
wkoll.
Ġifieri dawk huma maġġor parti ħana jdwek.
Tajjeb, interessant, għalhekk ma morniex lemm aħna ġifieri.
Għalissa.
Issa qed tikkontempla.
Imma l-ewwel marbut ma' l-affarijiet li jeżistu da, marbut ukoll mal-qasam kulinarju wkoll.
Tista' tgħidlu naqra forsi Renato.
Imma
fil-Liberal Arts and Science kienu jagħtu kors fil-fatt f'chemistry and food science.
Tara, għalhekk jiġifieri interessak.
Molecular gastronomia.
Imma sa parti ċajt, jidħol ħafna osma ġifieri jekk qed jippruvaw isibu teknoloġija ġdida kif jibnu t-toroq pereżempju, qed jitħarsu lejn affarijiet li jużaw biex tibnu t-triq.
Solar panels, jekk trid solar panels iktar effiċjenti qed jitħolok kimiċi li jitrasformaw l-enerġija tax-xemx għal elettriku li huma aktar effiċjenti ġifieri fuq kollox.
Jiena naħseb anke fejn jidħol studju tal-ambjent.
Ambjent. Jien bħalissa qed nagħmel dottorat fuq hekk bażikament ġifieri.
Alright, fuq l-sustainability.
Kulle fuq il-trap fl-arja u xinu mal-pollutants ġewwa djar.
Imma ekku jidħol f'ħafna qosma li inti tissib xi ħaġa aħjar li tmexxi sa jkunx trasport, jkunx enerġija, jkunx qasam tal-ikel, jkunx affarijiet li nilbsu. Mediċina, kif qed tgħid inti.
Biodegradable plastics.
Kollox. Għandi kurzita, meta fi żmien il-COVID, naħseb kellek studenti jiddiskutu il-vaccine, meta forsi kienet qed tiġi żviluppata l-vaccine, inħolqu xi diskussjonijiet hekk fil-klassi?
Ma tantx ta' il-mod ta' kif jiġu żviluppati l-vaccines u hekk kienu iktar għandhom x'jaqsmu mal-biotechnology kif jiġu żviluppati bħalissa ma' biologi iktar milli ma' chemistry. Allura ma tantx kien hemm dak. Ma tantx
għamda u kustu. Għax jgħabek l-ek kurzi ta' għatmenja fl-studenti daħlux.
Iktar biologi. Iktar ma' biologi, biotechnologi, l-lum tipo ta' l-MRNA.
Tajjeb. Mela, nistaw wasanna kważi kważi fit-tmiem, u xek Roberto.
Kem najt ħagħa
waħda. Le, zigzit kan trit.
Kull darba li, per-eżempju, taf jew tmur il-bank, jgħidu l-ek inti jisaqsu kellum x'taħdem jew jgħamil, u najdilhom nallem il-kimik. Il-marelli għajdu li. Kem konti mbati jew suġġett diffiċi, suġġett impossibbli.
Il-fatt ħadd kisser xi miegħu x'għandek. All right.
Jiġifieri jiena mhux se ngħid li huwa suġġett faċli, huwa suġġett li trid taħdem għalih. Imma mhuwiex impossibbli, jiġifieri jekk persuna tkun dedikata u lesta li taħdem u tagħmel u tagħmel ix-xogħol u tota x-xogħol huwa suġġett li tasal għalih. Imma trid taħdem. Ma nixtieq li ma jibqax da jisu l-mis.
Stigma wkoll.
Dan huwa suġġett li ma nħaris li ħaġa diffiċli.
Jew inkella xtri tkun bravu ħafna fil-mezz. Inti tajjek li jkollok il-background imma m'għandix tkun naħseb u x'hekk xi ħaġa li twaqfek.
Il-mezz huwa importanti għal area partikolari tal-ministri, imma fam ġifri ferja zoħrajn, ġifri fl-A-level, fl-erja tal-physical chemistry, nużaw. Il-bqija, ġifri l-organik u l-organik, ma tantx tidħol matematika f-level avanzat fih. Ġifri, u wieħed jekk jipprepara jaħdem u jistinka, m'għandix tkun ġifri unachievable.
Bo għalhekk aħna nagħmlu ftit programmi minn dawn bniedem jifhemna iktar x'jista' jieħu mill-kimika fej jista' jwasslu x'ħiliet u fej jista' jiġi applikata x'kultant bniedem jidħol għal xi ħaġa. U jgħidlek qed tistudjah ma da fih nuża, ma da fih nuża. Meta inti tihom eżempju jaraw fil-prattika kif jista' jintuża u kif jista' jagħmel differenza.
L-importanti l-ħiliet u li minnu inti mhux ħadd ġass għall-eżami, ħadd ikun ċertu ħiliet li tista' tużhom għal-ħajja ta' kuljum.
Meħem. huwa diffiċli imma mhux impossibbli.
Eżatt. U jintuża wkoll ħafna, jiġifieri dan huwa entry requirement għal diversi korsijiet anke tal-mediċina, u jintuża jkun bħal-entry requirement għax barra l-affajt li titgħallem imma il-ħiliet li tik, jiġifieri il-ħiliet ta' problem solving, il-ħiliet analitiċi. Dawk ħaġġorhom miegħek kont once li titgħallem il-ħiliet analitiċi u mbagħad taplikhom fl-erja li eventwalment tkun qed tistudja fiha. Ġifieri huwa suġġett li jitrejnjak f'dawk l-affarijiet.
Hemm xi mit ieħor li forsi trid tittajjar kif qed naw?
Jiena kont qed naħseb f'wieħed. U fil-fatt kisru Renato waqt li kien qed jitkellem. Jiena kelli l-impressjoni li l-chemistry huwa suġġett mhux astratt, tama isu mhux ħaj. Isu xi ħaġa
tistudja fil-ktieb
eżatt
titgħallem l-affarijiet bla.
Iva, dik naħseb jasbuha ħafna nies.
Hemm lingwa li titgħallem u terminoloġija.
Imma jiena l-iktar li ħaġa li kienet toġobni pereżempju jinkelli chemistry u biology. Ma kont inneħu ħafna nisiet gost fil-chemistry għax ma tridx titgħallem ħafna affarijiet blamment. L-affarijiet tifhimhom u mbagħad taplikhom. U fil-kimika l-maġġor parti huwa hekk li inti tifhem il-kunċetti u għandek tifhem il-kunċetti u mbagħad tapplika dawk il-kunċetti. Ġifieri m'għandekx għalfejn tqogħod tistudja ħafna affarijiet bl-amment. L-importanti li tifhimhom u tapplikhom.
Periodic table imma tkun tafha bl-amment.
Iva, imma.
Għax dikha kienet beżżani jiena.
Jiena jgħidilhom periodic table għamel affissa.
Jiena jgħidilhom hekk għaddati.
Imma mbagħad il-periodic table ma titgħallem mhix bl-amment, il-periodic table titgħallem il-proprjetajiet tal-elementi u mbagħad tibda tifta għarhom.
Tiġi mod naturali, eżatt ma tapplikat proċess.
Renato, grazzi talli tajtna kif tista' tgħidilha aktar informazzjoni u anki dil-ħeġġa ekku fejn jista' jiġi applikata u għax xi tintuża l-kimika. Minfakkar is-semija tagħna li minn interessat jitfa' xi mistoqsijiet jersaqsina jew jissuġġerixxi xi ħaġa jista' jagħmel dan fuq info.jc@um.edu.mt. Inħeġġiġkom ukoll titħlu fuq il-Facebook u l-Instagram tal-Junior College kif ukoll titħlu fuq il-website tal-Junior College Monkey, il-landing page tal-chemistry biex tieħdu iktar informazzjoni. Grazzi Renato talli kont magħna llum.
Grazzi lilkom.
Iva u passoltu ngħidu lis-semmija ħodu sib xulxin u ta' komm infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.